galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. galab khamiisa bisha sebtembarna ay ku beegan tahay 29 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idila socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah wararka ugu dambeeyey ee howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobollada hiiraan iyo galgaduud ee bartamaha soomaaliya.
wallaahi horta soomaalida waxaa tidhahdaa sawir muuqda su-aal ka dhan waa la socotaa soomaali maasi oo jooga ay joogaanba waxay go'aansadeen inay iska dulqaadaan heeryaha gumeysiga ee al-shabaab ee kacdoon waxaa baaxad leh oo ka bilowday dejiga soomaaliya kana urtay gobolka hiiraan. waxaa laga maarmaan ah inaan xoreyno deegaanka galmudugta bari.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan urur maxalli ah oo dadka soomaaliyeed ay aasaaseen 30 sano ka hor oo maanta ka shaqeeya badi magaalooyinka geeska afrika iyo doorka ay uu ka qaatay horumarinta.
anagu yaro baanu aasaasnay dareen waxay ugu leedahay runtii aad u weyn koonsoddon sano ka bacdi inay shaqaynaysa maanta waxay fayoolka ku xasuusinaysaa shaqooyin farabadnaa dhibaatooyin farabadan oo aanu u soo marnay in hafayoolku maarata ay guulaysato in hafayoolku halkii lagu aasaasay hargeysa ahayd inay ka tagto oo ay somaliland dhan wada gaadho oo haddana halkaa ay kasii tagto oo waddamo kale.
barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. inta la xaqiijiyay in ka badan 10 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen dagaal maanta ku dhex maray deegaanka ceelkuxle ciidanka deegaanka ee macuusleyda iyo kooxda al-shabaab. dadka ku dhintay dagaalka maanta waxaa ku jiray nabadoon cilmi hagar guure oo hormuud u ahaa kacdoonka al-shabaab looga soo horjeeda ee ka socda gobolka hiiraan. dagaalka oo ku bilowday qarax xooggan ayaa waxaa markaasi kadib uu daba socday rasaas xooggan ay dhinacyadu isweydaarsadeen, gaar ahaan dadka ku dhaqan deegaanka ceelkuxle oo u dhow xadka gobolka hiiraan uu la wadaago gobolka shabeellaha dhexe. waxaana halkaasi dhowaan la wareegay ciidanka deegaanka oo kala wareegay kooxda al-shabaab. sida ay v o a u sheegeen ilo deegaanka ku sugan xaaladda ayaa hadda degan, waxaana deegaanka weli gacanta ku haya ciidanka macuusleyda ee deegaanka. fartuun aadan iyo ilwaad elman oo ah laba gabar oo soomaaliyeed oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqul insaanka ayaa maanta ku guuleystay abaalmarinta right abaalmarinta livelihood awards ee sweden, taas oo ay sweden ugu aragto in ay bedeli karayso abaalmarinta nobelka. hay-adda right livelihood oo bixisa abaalmarinta ayaa sidoo kale abaalmarisay iyo qareen u dooda xaquuqul insaanka u dhashay waddanka ukraine iyo hay-ad waddanka venezuela ka diiwaangashan oo ah urur bixiya adeega bulshada iyo macadka afrika ee maamula tamarta. fartuun aadan iyo gabadheeda ilwaad elman oo maamula hay-adda elman peace ayaa waxaa lagu abaalmariyey sar u qaadidda nabadda hubka dhigista iyo xaquuqul insaanka soomaaliya xilli dalka ay ka jiraan rabshado ku salaysan jinsiga iyo weeraro argagixisnimo. fartuun iyo ilwaad ayaa maamula hindisooyin gacan ka geysanaya hubka dhigista iyo dhaqan celinta caruur hore loo askariyey iyo sidoo kale in dhibanayaasha rabshadaha ku salaysan ee jinsiga la caawiyo. sawirada dayax gacmeed ayaa muujinaya in is-urursi ciidan uu bishan ka socday magaalooyinka labada dhinac ee xuduudda waqooyiga etoobiya ee la wadaagto eritreya, sida ay sheegtay shirkad madax bannaan oo maraykan ah arbacadii shalay. wakaaladda wararka ee reuters oo qortay warbixintan ayaa sheegtay inaysan si madax bannaan u xaqiijin karin sawirada muujinaya dhaqdhaqaaqyo ciidan oo la sheegay in ay ka dambeeyaan burburkii xabad joojintii 5-tii bilood ee ka socday gobolka tigray etoobiya 24-kii Agoost. ciidamada tigreega ayaa dagaal kula jira ciidanka dowladda federaaliga etoobiya ee xulafadoodu ay ku jiraan ciidamada eritreya iyo dagaalyaano kasoo horjeeda gobollada dariska la etoobiya, dagaalkaas oo socday ku dhowaad 2 sano. sawirada la helay 26 Sebtembar ayaa muujinaya ciidamo militari gaadiidka dagaalka iyo madaafiicda goobta oo ku sugan magaalada Shiraro oo u dhow xuduudda waqooyiga Tigray ay la wadaagto Eritrea, sida ay sheegtay hay-adda Mahar Technology INC oo ururisa ama daabacda sawir dayax gacmeedka ee gobolka. Inta badan isgaarsiinta gobolka Tigray ayaa hawada ka maqnayd in ka badan hal sano. Ruushka ayaa si rasmi ah dalkiisa ugu darsan doona 4 gobol oo ka tirsan waddanka Ukraine oo ciidamadooda qabsadeen, taasoo lagu shaacin doona xaflad weyn oo ka dhici doonta maalinta Britain magaalada Moscow, sida Kremlinka ay ku dhawaaqday. Waxaana arrintan imaaneysa xilli Kremlinku ka dhawaajiyey isticmaalka hubka nuclearka si loo difaaco dhulka. Hanjabaadaha ka imaanaya saraakiisha sarsare Ruushka maanay joojin weerarada rugaal celinta ee magaalada Kiev. Ciidankooda ka imaanaya kuwaas oo dib u riixaya ciidanka Ruushka oo ku sugan bariga, waxaana ay ku sii siqayaan meel u dhow magaalada Lyman ee gobolka Donetsk, halkaas oo ciidamada Moscow ay garaaceen toddobaadyo si ay si buuxda u qabsadaan. Afhayeenka madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin ee Dmitri Peskov ayaa sheegay in ku daridda dhulkaasi Ruushka ay si rasmi ah uga dhici doonto xaflad weyn oo lagu qaban doono Kremlinka maalinta Brita. Hogaamiyaha Ruushka ayaa jeedin doona khudbad muhiima ayuu raaciyey. Ukraine ayaa kadib waxa loogu yeeray abtida Ruushku ka sameeyey dhulkaasi uu qabsaday waxay ku sheegtay jawaabta keliya ee ku habboon reer galbeedka inay tahay in Ruushka lagu soo rogo cunuqbateeno dheeraada iyo in ciidamada Ukraine la siiyo hub badan si ay u sii wadaan dib u soo celinta dhulka ka maqan. Ukraine uma dulqaadan doonto isku day kastoo Ruushku ku doonayo inuu ku qabsado qayb ka mid a dhulkeena, ayuu yiri madaxweynaha dalkaasi Ukraine Vladimir Zelenski oo hadlay. Warkii dunida dhegeystayaal, waa naga intaa aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda aan idinkugu hayo maanta. Halka warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa VOA dhegeystayaal. Gobolka Galgaduud waxaa laga soo sheegayay in abaabul dagaal iyo dhaqdhaqaaq ciidan oo ka dhana xarumaha waaweyn ee kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolkaasi inay socdaan. Ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo weheliyaan milishiyaad deegaanka ah ayaa waxaa la sheegayaa in dhowr jiho ay kaga siiqayaan magaalada Ceelbuur oo la aaminsan yahay inay tahay xarunta ugu weyn ee kooxda Al-Shabaab gobolkaasi uu ku leeyahay. Wariyaha V O A Cabdiwaxid Macnisaaq ayaa dhaqdhaqaaqyadani ka wareystay Ibraahim Cumar mahadal leh. Ibrahim Dheere, guddoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Banaadir oo ka mid ah siyaasiyiin iyo waxgarad ciidamada ku weheliya jiidaha dagaalka, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey halka uu ku sugan yahay.
Waa ku salaamayaa adig iyo Voice of America iyo dadka Soomaaliyeed oo dhegeysanay. Anagu hadda anigu waxaan ku suganahay aagga la yiraahdo Isaftiir oo u dhexeeya Wagxa iyo Maxaas. Dagaalka anigu meel uu ka istaagay ma ogi, laakiin waxaan ku sugayaa aagga oo dhanka Hiiraan u dhexeeya Galgaduud oo ay deegaanada ka bilaabanayaan Isaftiir xog inuu dagaalku inuu ka socdo oo weliba 3 jiho oo ka socdo waxa kabanaya inuu
qorshihiinan hadda ku wajahan Ceelbuur haddaad nala wadaagtid.
Wallaahi horta Soomaalida waxaa jiraada fudar muuqda su-aal ka dhan waadala socotaa Soomaali maasika oo jooga ay joogaanba waxay go-aansadeen inay iska dulqaadaan heeryaha gumeysiga ee Al-Shabaab ee kacdoon waxa baaxad leh oo ka bilowday dejinta Soomaaliya kana urtay gobolka Hiiraan oo rigtii mudan in shacabka deegaanka Hiiraan iyo qabaalada degan Hiiraan in lagu ammaano. Runtii kacdoonka maanta xanan qaaday ee meel kasta ee dalka Soomaali ay go-aansadeen in meel muda dadka dhibaateynayay ee laga xoreeya dalka bilowgiis waxaa la Hiiraan weyn ku ammaanayay, gaar ahaan guddoomiyaha hogaamiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte iyo saraakiisha dhammaantood waxay horseedeen wax fiican oo ku beysan mudan. Annagana maadaama aanahay dad hadla leh, waxaa laga maarmaan ah inaan xoreyno deegaanka galmudugta Bari, maxaa yeele haddii ay galmudugta Bari ay tahay meel shabaabka iyo cadowga ay joogaan, weli nabad ma noqonayso Hiiraan. marka qabaayilada ku teebsan ama deegaanka Hiiraan sida Galmudug iyo qeyb ka mid ah Hirshabeelle, waxaa ugu baaqaya ayagana inay qeyb laxaalna inay kacdoonka si nabad jibaaraan. Nimankaana hadda dadku way arkeen waa fursadii ugu dambeysay ee Shabaab lagu xirfiri lahaa.
Maxay tahay muhiimadda hadda aad ugu aragteen in degmada uur shabaab laga xoreeyo iyadoo muddo ka badan 10 sano ay gacanta ku hayeen.
Horta dagaalkani wuxuu ku yimid go-aan qaadasho oo qaatay madaxweynaha cusub mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Maalinkuu yimid ayuu wuxuu iclaamiyey dagaal ka dhan ah Al-Shabaab, maadaama uu dareemayo culayska ay ku hayaan shacabka oo u yahay madaxweynaha. Dowladihii ka horreeya madaxweyne Xasan Sheekh diyaar uma aysan ahayn inay la dagaalamaan Al-Shabaab. Taasaa keentay marka inay shacabka ay ku inay Shabaab ay baraaraan, dhaqaale helaan, awood helaan.
Dowladan cusub oo ay curatay oo runtii uu madaxweyne ka yahay Xasan Sheekh, waxaan ku ammaanayaa madaxweyneheena asigana inuu lahaa bilowga iyo amarka uu ku bixiyey in Shabaab dalka laga cirso. Taasaa waxay keentay in markii ay helaan kalsoonidii dowladda, in diyaar ay u ahaayeen weligoodba inay Shabaab ay iska xoreeyaan. Marka kacadoon dhan oo dadka Soomaalida iyo dowladda ay wada qaadatay ayaa waxaana geliya hadda xoreeka Shabaab. Waxaan ogaanay in deegaano badan laga xoreeyey, haddana meelo kookooban ay ku dhumaashanayaan.
Maxay tahay sababta kugu kaliftay xilligan in qori aad qaadatid, tuuta xidid, duurka aad u gashid dagaal ku wajahan Maleeshiyada Al-Shabaab?
Anigu mar walba waxaan ka jawaabayaa baahida dadkiiga iyo xaaladda ay ku sugan yihiin. Siyaasi baan ahay, dadka Shabaab waxa laga wadiinayaa, dadka mas-uulka ka ah ee waxa laga wadiinaya ayaan kamid ahay goboladaas. Marka lama rabo markii dadka dan laga leeyahay ayagoo maarta cod laga doonayo ama kursi laga rabo in la beer la xasuuyo, waxaan doonaynin in dadkaada aad garab istaagtid, nafta aad u furto, xaaladda ay ku jiraan aad la qabsato, dhibaatada ay ku jiraan aad ka saarto mas-uulnimada iyo garaadkiigaba iyo damirkiigaba. Intaas ayuu i farayaa. Hadday igu qaadato bil, laba bil, lixda sanad, geedkaas iyo jiqlaas baan ku jirayaa ilaa aan ka xoreeyo deegaanadaas oo ay dadkiiga ay ku nool yihiin insha allah. Waan xoreynaynaa waqti gaaban oo dhow insha allah biidnillahi kariim.
Marka meel kasto aag kasta oo dagaal ka socdo waxaa ka dagaalamaya ciidamada qalabka sida iyo maleeshiyaadkii u dhashay deegaanada Macawisley nima la baxay oo qaabeen qabaail ah oo u dhashay deegaanka ayaa ka dagaalamaya aag kasto. Marka dagaalku dowladda, ciidamadeena qalabka sida iyo qabaailkaba labadaba way ka barbar dagaalamayaan, way isla socdaan. Qolo kastana waxaa lagu aadiyay aaggii ay iyadu u leedahay deegaan ahaan. Marka tusaale ahaan ninka jooga Beedhabo Koonfur Galbeed kama dagaalami karo Galhareeri, ee wuxuu xoreynayaa meelaha aan xorta ahayn oo ka tirsan Koonfur Galbeed. Ninka jooga Jubbaland Kismaayo kama dagaalamaya Ceelbuur, ee wuxuu ka dagaalamaya Bu'aal iyo meelaha laga heysto. Marka su-aasha waxaan jeclaan lahaa in aniga aad wax iga weydiiso, laga soo bilaabo Dhisaqtiir ilaa iyo Ceelbuur, Galhareer iyo deegaanada ku xeeran. Waxaa kaloo jira ayana maleeshiyo qabiil ah iyo ciidamada qalabka sida oo dagaal kasoo qaaday Dhuusamareeb, targetkooduna u ahaa ilaa Ceel Qoxle. Kuwan waxaa weydiinaysaa xildhibaanadooda iyo waxgaradkooda amba hoggaanka ciidamada qalabka sida.
Kaasi waxa uu ahaa Ibraahim Cumar Mahadalle Ibraahim Dheere, gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Banaadir oo hadda ka mid ah xubnaha saraakiisha dadka deegaanka ay ku dhiirgelinayaan inay ka qayb qaataan in deegaanadooda ay ka saaraan kooxda Al-Shabaab. Isagoo Galgaduud jooga wuxuu warramayay wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isaaq. Halkaad naga dhegeysanaysaan waa V O A. Dhinaca kale, dadka ku dhaqan magaalada Baldweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay aragtidooda ka dhiibteen howlgallada ay ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka isgarabsanaya ay ka sameynayaan qaybo badan oo ka mid a gobolkaasi oo ay kaga soo horjeedaan kooxda Al-Shabaab. warbixin arrintan ku saabsan waxaa Baldweyne kasoo diray wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Gobollada Hiiraan iyo Galgaduud waxaa ka soconaya howlgallo lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab. ciidamada dowladda oo kaashanaya maleeshiyaadka deegaanka ee loo yaqaano Macawisley sidoo kalena taageero dhinaca hawada ka helaya, sida la sheegay diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa u muuqanaya kuwa dagaalka horumar ka sameynaya. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Al-Shabaab ay kala wareegtay ilaa 40 tuulo oo ku kala yaala gobollada Hiiraan iyo Galgaduud, kuwaasi oo muddo ka badan 13 sano uu Shabaabku maamulayay. Markii ugu horreysay muddo ka badan 10 sano, ciidamada dowladda ayaa safar dhulka ah ku soo maray inta u dhexeysa Jowhar iyo Baladweyne, jidkaasi oo markii hore aanu ciidana ku dhicin inay soo marto. Soomaali fara badan gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Baladweyne oo la hadlay V O A ayaa waxay ka warrameen duulaanada ka dhanka ah Al-Shabaab. Dadkan ayaa waxay soo dhaweeyeen howlgallada, waxaana sidoo kale ay fariimo u direen dadka wali ku nool deegaanada Shabaabka laga saaray.
Cid kasta dad iyo dunyada waxay cafinayaan ma jiraan. Marka haddaan la iska celin oo aan loo midoobin oo Soomaalidu aysan u midoobin, weligood waa ku haysanayaan oo gacanta ayay kugu haynayaan oo waxay doonaan inay ka samaysanayaan. Gunnimo, marka gunnimo inaad qaadato waxaa ka wanaagsan inaad dhimato amaad xornimo ku noolaato. Anugu waxaan qabaa dadka shacabka Soomaaliyeed inay ciidamada qalabka isla garab istaagaan, nimankaa in la iska xoreeyo.
Aniga aragtidayda maxaa jira culays badan baa jiray nimankan, maskaxdii dadkii ka khalday, diintii khalday, wax walba khalday, culayskooda intaan ka weyn yahay inay ka badan yahay loo malaynayo. Hadda fudaydkooda loo ogaaday basiid inay yihiin anoo walba u raacdayn karo. Taasna waxa waaye waa guul Ilaahay uu dhaliyay. Culayskoodana Ilaahay baa naga qaaday. Inta dhimana waa la dhammaystiraya insha Allah.
Ciidamada huwanta ah ee deegaanada ka qabsaday Al-Shabaab ayaa waxay halkaasi kula kulmeen dad aanan in muddo ah arag nidaam dowladeed. Dadka Baladweyne degan ayaa waxay kula taliyeen ciidamada isgarabsanaya inay u turaan dadka jilicsan oo ay kula kulmeen deegaanada Al-Shabaab laga xoreeyay.
Dadka howlgalka wada in ay maxay ahayd u tiraan dadka ay u tagayaan. Dadka u tagayaan waa dad muslimiin ah, waa dad walaalahood ah, waa in ay siiyaan maxay aheeday aan lagu mashquulin gabar xijaab sidato aan dhihin, xijaabka fiiq aan la dhihin, in aan nin gar la garkiisa aan lagu mashquulin sababtoo diinta Ilaah baa iskale moogi Shabaab balaha diinta ma laha. Qofku waa inuu dad muslimiin ah Soomaali yahay. Qofkii loo gartay marka inuu cadow yahay amase baqdin laga baqo haa qofkaas, laakiin qof kaleeto oo diintii Ilaahay haasta in lagu mashquulo marka ma ahan. Sidoo kale tan waxaan leeyahay dawladda dhexe in la caawiyo dadkaas maxay ahaaday laga dulqaaday, maxay ahaaday dadka laga dulqaaday in la caawiyo, in maxay wax loo qabto muhiim u jidan waaye dadkan in la soo dumo oo aan la dudin meel ka soo ciidanka ay tagaana ay sharaf iyo wanaag iyo dadku u jecelnaado, dad jecel yahay noqdaan, aysan noqon dad dadku ay ka cararaan, aysan noqon.
Dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay istaraatiijiyadda ku aadan Al-Shabaab inaysan ku koobnaan doonin dagaal, balse ay ku jiri doonaan in Al-Shabaab lagala dagaalamo dhinaca fikirka iyo dhaqaalaha. Qaar ka mid ah dadka degan Baladweyne ayaa waxay iyagu ku talinayaan deegaanada laga saaray Al-Shabaab in markiiba maamulo loo sameeyo oo dowladduna ay geyso barnaamijyo dhanka horumarka ah.
meel kastoo la tago, haddii tuulo ahaan lahayd iyo haddii magaalo weyn ahaan lahaydbo, waxay u baahan tahay in loo sameeyo qaab maamul oo u adeega dadkaas. Waxaa laga rabaa dowladda marka inay u adeegsato ciidankeedii buliiska oo meesha tago, meesha inuu tago mataqaanaa, maamulkeedii heer degmo iyo heer gobol inay u sameeyaan dadkaas maamul, meesha ugu sameeyaan ay u sameeyaan qaab ay ula macaamilaan ummaddii intii kale, gobolka ula macaamilaan, dowladdii ula macaamilaan, in loo sameeyo ayaa aad iyo la qurux badan. Aniga waxaa la rabaa in lala shaqeeyo hay-adaha oo jooga waddanka dhammaantood digniina.
Watahay warbixintaasi waxaa soo diray wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane. Halkaad ka dhageysanayseenna waa idaacadda galabnimo ee V O A. Dalka Norway waxaa ka socda iskaashi ay sameynayaan imaamiyada masaajidda, ururada bulshada soo galootiga, iyo hay-adda badbaadada caruurta. Waxaana ujeedku yahay in ay kobciyaan aqoonta waalidiinta si loo yareeyo qaadashada caruurta qoysaska ay dowladdu markaasi ku hesho dembiya in ilmaha ay u geysteen tacadiyo. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo qoysaska caruurta laga qaadanayo ay soo kordhayaan. Zaara Cabdixamed ayaa shir looga hadlay arrimaha badbaadada caruurta waxay ka wareysatay Maxamed Maxamuud Xalane oo ah wariyo degan magaalada Trondheim oo ah bartamaha dalka Norway.
Sir, waa mahadsan tahay. Shirkan wuxuu ahaa shir aqoon iswadaarsiyaaba ama maarti maxaa la yiraahdaa dood wadaag buu ahaa. Ciwaanka shirka ama ajanduna wuxuu ahaa daryeelka caruurta ee diinta iyo barbaarinta ubadka ayuu ahaa, wuxuuna u dhexeeyey maxaa la yiraahdaa jaaliyadda kasoo jeeda dalka Islaamka iyo hay-adda badbaadada caruurta ee waddanka Norway. waxaana soo qaban qaabiyay kulanka golaha iskaashatada imaamiyada iyo caqiidada oo wadakaashanaya jaaliyadda kasoo jeeda dalalka islaamka.
Marka maxaa ugu badan oo looga hadlay kulanka?
Waxyaabaha ugu badan oo laga hadlay waxay ahayd in la hubiyo wadashaqeynta iyo kalsoonida la dhiso ka dhexaysa mujtamacyada kala duwan iyo qoysaska ama familada, marka iyadoo lala yeelanayo iyaga canaanooyinka, adeegyada daryeelka xuquuqda, adeegyada caafimaadka iyo bulshada.
Marka
welibana lagu faahfaahsan dalka iyo weliba midda caalamiga labadaba.
Waa garta waxaa kasoo qeyb gashay hay-adda badbaadada caruurta. Waxaa jirta in dhowr jeer la qaatay ilmo qoysa Soomaali haba ugu badnaadaan dad soo galooti ah oo dowladdu ay la wareegto hay-ado kale loo dhiibo ama dad kaleeto. Taasi ma looga hadlay caqabada ay leedahay iyo sida looga baaqsan karo?
Waa laga hadlay oo runtii marka la yiraahdo ilmo la qaato, lagama qaato dad Soomaali ama ajaanib, qawaaniin ama shuruuc dalkaanu uu leeyahay in haddii maratay graafa jira ama nidaam soo gaarto in ilma la qaato hab ay soo gaari karto oo ay buuxin karto shuruudahaas hadday timaado ay tahay in la qaato. Xadgudubina waa jiraan dabcan, iyo qaladaad dhacawna way jiraan, sida kulanka ama shirkaba lagu soo hadal qaaday. Tusaale ahaan, shirkan hadda wuxuu kusoo aaday bishan sagaalkeedii oo kale. Wasiirka arrimaha caruurta iyo qoysaska ayaa mar ay warbaahinta wadankaani la hadashay, ayaa waxay sheegtay inay si guud raaligelin u siinayso dowladda waddanka Norway mataqaanaa maxaale laga soo bilaabo 2013 ilaa 2021 kiisas fara badan oo si qaldan yani mataqaanaa u dhacay oo ay soo fargelisay hay-adda qaadata ama xanaaneysa caruurta, familadii dhaleen caruurtaasna laga qaaday. Arrintaasna si qaldan ay u dhacday ayay raaligelin buuxda ka bixisay. Marka qaladaad way dhacaan, laakiin hadda doodan waxyaalaha lala soo qaaday waxaa kamid ahaa yani mataqaanaa ay jirto inta badan jawaamuhu xagga qaranka ah iyo qaladaad aqoon darri ah oo u dhaxaysa dadka arrimahan ku shaqada leh ee hay-adda u shaqeeya ama u gudbiya akhbaaraad iyo informatika, iyo weliba qoysaska naftigooda oo qaarkood laga yaabo inay ku lidato fahamka sharciga iyo qaanuunka dalka ayaa keenta inta badan qaladaadka noocaas inay dhacaan.
Waa tahay marka kulankan maxaa ajendayaala ka soo baxay oo dadka noocaasi lagu caawin karaa? Waalidiintaasi dhaqamada iyo shuruudaha waddanka u yaala iyo luuqadaba ay ku adag yihiin ilmahoodana la qaato, maxaa caawin karo laga sheegay shirka?
Waxyaalo badan ayaa la sheegay caawimaada qoysaska ay ka heli karaan. Horta marka la fiiriyo wax badan baa isbedelay. Xubnihii hay-addan ka socday ee kulanka ka hadlay way sheegeen inuu jiro haddaba isbedelo badan iyo faham badan oo dhinacaas ku saabsan oo aqoondarada la xiriirto. Laakiin haddana waxaa fiican ayay dhaheen in la badiyo xiriirka ka dhexeeya hay-adaha dowliga ah ee arrimaha bulshada ama socialka, la badiyo wadashaqeyn dhowna lala yeesho hay-adaha arrintaasi quseysay caruuraha ku tacalluqa. Marka sharciga iyo qaanuunkana aan lagu xadgudbin oo la ilaaliyo. Mar walba hay-addani waxay la sheegay in ay ku taagan tahay ama ay ku tacalluqdo qawaaniinta iyo shuruucda dalkan kaga degsan xagga caruurta. Markay noqoto badbaadinteeda, iyadoo weliba la dabaqayo sharciga caalamiga ah ee maarata caruurta ee qaramada midoobay. Marka sanad walba waxaa la sheegaa in uu soo baxo yani mataqaana xeerar ama go-aamo yani lagu qaadayo caruur yani mataqaanaa ama lagula wareegayo xanaanadooda ayaa la sheegaa. Marka iyadoo taasi jirto, haddana yani mataqaanaa in lasii badiyo doodaha noocan oo kalaa iyo iska wargalka iyo xiriirada ayaa lagu maratay looga dooday meesha oo in wadashaqeyn dhow ay lasla yeesho.
Maxamed Maxamuud Xalane, wariye degan waddanka Norway, wuxuu u warramayey wariyaha V O A. Halkaad ka dhegeysaneysaanna waa idaacadda Galabnimo. Markana Jigjiga, shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka ayaa la sheegay inay wajahayaan dhibaatooyin la xiriira sicir barar ka dhashay cunooyinka qutulduruuriga ah oo saameyn ku yeeshay. Sicir bararkaas oo dad aad u fara badan ay saameyn ku yeesheen ayaa la sheegayaa inay daba socoto colaadaha ka jira dunida qeybo badan oo ka mid ah, iyo sidoo kale meelo badan oo ka mid ah gobolka Geeska Afrika oo abaar xoogani ay ka jirto. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa magaalada Jigjiga kasoo diray wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
maalmahan waxaa ka jira dowladeyaasha Soomaalida sarakac ku yimid qiimaha maciishada daruuriga ah ee ay dadku quutaan, taas su'aal looga dareemayo caasimadda magaalada Jigjiga, waxayna bulshada arintani ku tilmaameen in sicir bararka hadda jira uu yahay midkii ugu darnaa abid ee noloshooda saameeya. Waxaana arintani sabab u ah maadaama ay tahay meesha keliya ay bulshada deegaanka ku tiirsan yihiin kana soo gasho cuntooyinka inta badan laga isticmaalo deegaanka ay tahay magaalada Togwa Jaale, waxayna tahay magaaladani Togwa Jaale magaalo ganacsiyeed kulmisa dalka Ethiopia iyo Somaliland, iyadoo inta badan ay tahay lacagta wax lagu iibsado lacagta qalaad ee dollarka, waxaana sicir bararkan hadda jira uu yimid kadib markii wax ka yar 2 toddobaad uu hal mar sare u kacay dollarka, taasoo uu ku istaagay $100 11,000 oo bir, taasina ay keentay in lacagta birta ah uu ku yimaado hoos u dhac weyn. Haddaba arrintan ayaa cabasho xoogan ay ka muujiyeen shacabka magaalada Jigjiga. Sahra Ismaaciil Xuseen waa mid ka mid ah hooyooyinka danyarta ah ee ku ganacsata suuqa magaalada Jigjiga, waxayna ka ganacsataa khudaarta sida yaanyada, waxayna VOA u sheegtay sida uu u saameeyey sicir bararka gaar ahaan dalagga ka soo go'a dalka ee khudaarta ay iibiso, iyadoo sheegtay in muddo kooban gudahood qiimihii ay siisan jireen hadda ka hor uu sare kac badan ku yimid, iyadoo sheegtay in aanay jirin wax faa'iida oo ay ka helaan.
Waxa weeyaan khudaarta dalka timaada hadda ka hor waxay ahaan jirtay 2,500 imika saacadda aan taagannahay 4,500 oo weliba xamaalkii bacdu noo dheer yihiin baanu ku qaadanaa. Wax saxaarada xawka ah waxaa laala waxa ka cunay waxa ka faa'iido toona ma jirto. Dabalwaaye qudradda waddanka ka baxday wixii qaaleynayaa inaa maxaladay laga jawaabaa wanaagsan aan lahayd oo waxay nagu yeelatay 2 bilood gudahood horta had bay faraha uga baxsan tahay. Hadda ka hor 2 bilood wixii ka horreeyeyna 2,500 2,200 iyo haaj hadda way ugu daran tahay imika muddo bishan imika ku jirna bishii ka horreysay waxay noogu yimaynaysaa saxaarada xagga 5,500 way ka baxaysaa wadda meesha. Waxa weeyaan inaad ku iibsato basasha iyo baradhada ayaa marka hore jibnaan jiray. Basasha iyo baradhada wixii ka soo baxana ardan ula tagaynay, xabuubtana waanu ku baxaan bixinaynay dee wixeeda nagu celinay, waxba kama jirta iyada. Dowladda waxaan ku codsanayaa sharafta leh inay sixir bararka waddanka dhexdeeda waxaa ka baxay la sixir barar waa jira la leeyahay inay naga jabiso.
Sidoo kale qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda iyo shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga oo xilligaasi dukaameysanayay ayaa sheegay in saameynta sicir bararku tahay mid si weyn loo dareemayo, iyagoo sheegay in lacagtu ayan waxba goynaynin, waxayna ka codsadeen dowladda in arrintan sicir bararka hoos loo eego waxna laga qabto.
Abdikiirin Abdi, bal waxaad naga warbixisaa sicir bararka iyo saameynta baryaha dambe uu ku leeyahay nolosha bulshada deegaanka gaar ahaan magaalada Jigjiga.
Nolosha aad bay u adag tahay runtii, shalay sida hadiya maanta, shalay waxaan islahayn caqabad walba jirtaa, dhibaato walba jirtaa, waxaan islahayn waa dagaalka ka dhacay Ukraine iyo u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Laakiin maanta tiima waxaan arkaysaa shalay haafka sonkarta intuu ahaa maanta maa dadkii noloshay ku qaaday. Anugu shaqaala dowladeed baanahay, shaqaala dowladeed baanahay, caruur baan leeyahay, xaafad baan leeyahay. Runtii dee xaafaddii anugu waxaan kala taagannahay dee dagaal, waayo dee mushaharka dowladeed iyo suuqii sicirkiisu isma leh. Tusaale ahaan dee 6 kun ma qaataa, haddaan 6 kun qaadanayo shalay dee 6 kun ku soo adeegin karay, laakiin maanta maya kuma soo adeegin karayo, waana caqabad taagan runtii.
Magacayga Faadmo Sheekh Axmed Baliidaa. Sixir bararku maalinba maalin ka dambaysa hawadu maraya, lacagtiina waxa loo waxay karaysaa ma jirto. 10 kun oo bir imika suuqi haddii aad la tagtid waxba kuma goynayso. Maanta 6 kun oo riyaal baan qaatay, markay waxba ii noqon weyday wax yar oo dhowr rubuc bay noqotay. Raashin badan baan awal horena ku iibsan jiray, marka dadkii aad bay u dhibaataysan yihiin. Farqi weyn baa u dhexeeya. Hadda 3 bilood ka hor haaf rubuca sonkorta oo 700 ama 600 ahaan jiray, maanta wuxuu marayaa 1,400 riyaal. Daqiiqdu 500 bay ahayd rubuci 3 bilood ka hor, maanta waa 900 iyo 50 ayay maraysaa. Wax la goyn karaya ma jirto.
Waxay ahayd 13-kii bishii lixaad ee sanadkan 2022-ka markii dowladdu soo saartay qorshaha jaangoynta maciishada quutul daruuriga ah, kuwaasoo la rabay in wax lagaga qabto sicir bararka balse ma joojinin sicir bararkii jiray. Dhanka kale, dowladda deegaanka Soomaalida ayaa xilligaas waxay qabatay shirar kala duwan hadday ahaan lahayd hogaaminta iyo ganacsatadaba oo looga hadlayey arrimaha sicir bararka iyo sidii wax looga qaban lahaa, waxayna dowladdu sheegtay in tallaabooyin lagu xakameynayo sicir bararka la qaaday, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen in la xidhay qaar ka mid a bangiyada wajaale, hoosna loo dhigay heerka darajada bangiyadaasi, sidoo kalena lasoo rogay in cadadka lacagaha lagala bixi karo bangiyadaasi ay yihiin kuwa xadidan. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meelkastoo aad joogtaan. Gurdhow barnaamijka bandhigga iyo barnaamijka kale ee dooda gaaban ayaad dhegeysan doontaan, balse aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Sawirada dayax gacmeed ayaa muujinaya in is-urursi ciidan uu bishan ka socday magaalooyinka labada dhinac ee xuduudda waqooyiga Ethoobiya ay la wadaagto Eritrea, sida ay sheegtay shirkad madax bannaan oo Maraykan ah. Wakaaladda wararka ee Reuters oo qortay warbixintan ayaa tilmaamtay inaysan si madax bannaan u xaqiijin karin sawirada muujinaya dhaqdhaqaaqyada oo la sheegay inay ka dambeeyeen burburkii xabad joojinta shantii bilood ee ugu dambeysay, halkaas oo dagaallo ay ka bilowdeen mar kale 24-kii bishii Agoost. Ciidamada Tigreega ayaa la sheegay inay dagaal kula jireen ciidanka dalka Ethoobiya, halkaas oo xulufo ay ka helayaan ciidankaasi Ethoobiyaanka, ciidamada waddanka dariska Eritrea iyo dagaaleena ka soo jeeda gobollada dariska la'a Ethoobiya, dagaalkaas oo socday ku dhawaad 2 sano. Sawirada la helay 26-kii Sebtembar ayaa muujinaya ciidamo militariya, gaadiid iyo madaafiicda goobta oo ku sugan magaalada Shiraro oo u dhow xuduudda waqooyiga Tigreega ay la wadaagto Eritrea. Ruushka ayaa waxa uu si rasmi ahi dalkiisa ugu dari doonaa 4 gobol oo ka tirsan Ukraine oo ay ciidamada dalkaasi Ruushka qabsadeen, taasoo la sheegay in lagu shaacin doono xaflad weyn oo ka dhici doonta magaalada Moscow Jimcaha, sida Kremlinku ay ku dhawaaqday, iyadoo intaasi ku dartay inay isticmaali doonto hubka nukliarka si ay dhulkaasi u difaacdo. Hanjabaadaha ka imaanaya saraakiisha sarsare ee Ruushka maanay joojin weeraro rogaal celin ah oo kaga imaanay Kiev, kuwaas oo dib u riixaya ciidanka Ruushka oo ku sugan bariga, waxaanay ku sii siqayaan meel u dhow magaalada Lyman ee gobolka Donetsk oo ay ciidamada Moscow garaaceen toddobaadyo si ay si buuxda ula wareegaan. Afhayeenka militariga afhayeenka madaxweynaha dalkaasi ee Dmitri Peskov ayaa sheegay in ku daridda dhulkaasi Ruushka ay si rasmi ah uga dhici doonto xaflad lagu qaban doono Kremlinka. Kremlinka hogaamiyaha Ruushka ayaa jeedin doona khudbad muhiim ah, ayuu intaasi ku daray Ukraine ayaa waxa ay dib ay markaasi u riixisay ciidankaasi Ruushka ee halkaasi qabsaday, waxaana dhinaca kale ay dhowaan ay ku tilmaamtay aftidaasi wax lagu yeero aftida Ruushka uu ka sameeyey dhulkaasi inay yihiin kuwo aan la aqbali karin, isla mar ahaantaasina jawaabta reer galbeedku ee ay ka bixin karayaan arrintaasi ay tahay in cunuqabateeno dheeraada lagu soo rogo Ruushka iyo in ciidamada Ukraine la siiyo hub si ay u sii wadaan dib u soo celinta dhulka hadda ka maqan. Warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa. Halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa VOA. Markan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Gobolka Hiiraan sanadihii ugu dambeeyay waxaa dib ugu soo laabtay dagaalada beelaha gobolka qaarkood oo in muddo ah ay dadku ka nasteen. Dhowr jeer ayaa la isku dayay in colaadaha laga hortago, laakiin isku dayadaasi ma noqon kuwa lagu guuleystay. Haddaba maxay tahay sababta xalkama dambeen ah looga gaari la'yahay? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu martay ah Cismaan Sharaawe oo ka mid ah waxgaradka Beledweyne iyo Nabadoon Faarax Raaga Kooshin oo dhowr jeer ka qayb galay arrimaha nabadeynta beelaha gobolka. Hadalka waxaa ku horeynaya Nabadoon Faarax Kooshin.
Waxay colaadda ku soo noqnoqonaysaa dhowr iyo 20 sano oo dowlad la'aana ayaa lagu jiray, ma na soo gaarin dowlad xakamaysa dadkeeda amnigeeda sugta maarag, sidaasay ku soo noqnoqonaysaa.
Cismaan, adiga dhankaada?
Anigu waxaan aaminsanahay dhibaatada meesha ay ka socoto ay wax ka abuurmaa waa labada qoys oo meesha degan, oo diriska oo walaalaha oo dirira, iyagaa wax walba loo baahan yahay inay iska xalliyaan. Marka cid ku shaqaynaysa ma laha haddaadan adigu shaqaysa nabadda. Marka anigu waxaan u arkaa dhibaatada inay gacmahooda ayagu ku sitaan oo ayagu ay dhibkaas wadaan.
Nabadoona, dhowr jeer ayaa la galay in xal laga gaaro colaadaha soo laalaabtay ee ka jira qeybo gobolka ka mid ah, gaar ahaan dhinaca waqooyiga oo erida Mataban iyo Maxaas iyo Beledweyne u dhaxeysa. Marka maxay tahay mar haddii la isku dayay in xalkeeda la gaaro, wax mar walba soo celinaya oo wax cusub ka dhigaya?
Horta garta inta la galay lama fariisin oo wax la inta la fariisiyo waxaan waa lagu heshiiyo saas hal la yeelo lama dhihin. dagaaladan soo noqnoqonaana bataatanba waxay ka samaysan yihiin waa gobolka Hiiraan gabigiisba. Meeshay hadda wax ka dhacayaan waa gobolka Hiiraan oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Dadkay wax ka hadlaysan yihiin waa dadkaas jiritaan ahaan. Ta kale dadka dagaalaya oo isqabqabsanaya, isqabqabsigoodu wuxuu ka samaysan yahay ku salaysan yahay deegaan. Meeshaana barkad ka qoodana, meeshaana bac ka dhisana, meeshaana san ayaaho aniga aan rabaa inaan tuulo ka samaysto. Waxyaalahaas waaye, waxyaalahaasna dad dowladda ama xukuumadda oo qaasatan Hirshabeelle haday tahay Hiiraan tahay meesha la isku haysto wax ka dhibaato ka imaanaysa. Maamulkaasu gacan xoog leh kama geysan waxbana kaba uusan qaban. Odayaalona talo waxay anfacdaa qofkii qaata, dadkiina ma uusan qaadan. Dad hadda taladii la kortaagano markay wax ka dhacaan toos gacanta u qabaanana ma jiraan.
Nabadoonku waxa uu leeyahay waxa maqan kaalintii maamulka awooddii wax fuli lahayd, awooddii fulinta ayaa ka maqan. Ma kula tahay in dadka waxyaabaha isku haystaan Soomaali mar walba ay ku dagaalami jirtay laakiin nidaamyadii jiray ay xakameyn jireen?
Waxaan ogahay hadda intaan ka warqabo nabadoonku, nabadoono fara badan uu ka mid yahay isaga laftiisa meesha tagay, in badana lagu wada hadlay, xala la gaaray, waa lagu daawoobay, waa laga soo laabtay maamulka gobolku, waa tagay ciidamada qalabka sidaa tagay, in badana laga shaqeeyay wanaag, waqti badan ayaa lagu lumiyay. Haddana wixii mar walba waa meeshii ka soo bilaaw oo mid qolada labada dhinac ka mid ah wax dila, kadibna dhinaca kale haddana waxba u dilaa. Haddana sidii dib loogu noqdaa, waxaan aaminsanahay marka xalka odayaasha, waxaan aaminsanahay nabadoonada beelaha labada dhinac ka soo jeeda inay waajibkoodii fuliyeen. Waxaan aaminsanahay maamulka gobolku inuu shaqeeyo waajibkiisii fuliyey. Waxaan aaminsanahay ciidamada gobolka ama booliska ama militariga ama nabad sugidu inay kaalin buuxda ka qaateen oo meeshaas ay tageen oo in badan waqti lagu lumiyey. Laakiin wax allaala wixii la qabto oo ama maamul qabto ama oday dhaqameed qabto ama mas-uuliyad qabato, fulinteeda waxaa laga rabaa labada beelood oo meesha degan. Iyaga marka aan fulin oo wuxuudii halkeedii kasii wata, dhibkuna ayagu ku dhaca oo si qaas ugu dhaca dadka u imaana oo cuqaasha iyo waxgaradka iyo siyaasada iyo nabadoonada iyo ciidamada qalabka sida iyo maamulka gobolku waa guteen waajibkoodii, kaalintoodina waa ka soo dhalaaleen. Waxaa laga rabaa marka fulinta iyo amarka qaadashadiisa, waxaa laga rabaa labada beelood oo meesha isku dilaysa oo shacabka ah inay iyagu danahooda gartaan oo wiilashooda isku dhimana iyo dhiigga daadana inay iyagu isbadbaadiyaan ay badbaadiyaan. Dadku waa daaweyna waana ka noqona waxa la isaga tagaa waa iyaga kaalintoodii gabay, wiilashooda iyaga isku dila, iyaga qaladka iskale. Haddana xumaantii oon ka shaqeynayo marnaba aan dhinaca wanaagga usoo leexanayn.
Nabadoona
waa adin la iseedeeyo, waa caadi, waa dadku markay wax ka dhexeeyaan waa la iska sheegsheega, caadi waa. Waxaan se qabaa wax kaalina oo la gabay bataatanba oo odayaashu gabeen ma jiraan, arrinna waxay dhammaataa waqtigeeda. Marka waxaan leeyahay arrintaas in wax laga qabto, habeen aan jecelnahay, maalin aan jecelnahay, haddana waan ku guda jirnaa in dadkeenna haddaba maalin dhaweedoo la wada hadlay oo degma matabaan la isugu tegay oo la wada hadlay odayaal iyo suldaano iyo nabadoono badan aan isugu tagnay iyo maamulka oo galmudug si fiican aan usoo wada hadalnay. Wadahadalkiina dadkii baaqay la gaarsiiyey way qaateen, alxamdulillah. Haddana waxay maraysaa meel fiican, haddana ma rabno inaan ka aalno. Marka waxa waaye col jabay, col guuleystay nin waayaa la yidhi, qof kastaa waxay leedahay anaa qabsaday. Marka waxaan soo jeedina maamulka Hirshabeelle khaasatan gobolka Hiiraan.
Laakiin meesha ay colaada ka jirto ma Hirshabeelle iyo Galmudug ay u dhaxaysaa? Haddaa taa ayda noo sharax.
Waxaadaan sharaxo waxa waaye deegaanka waa la wada degan yahay. Hadda meesha maamulku colku ka jiro waa Hirshabeelle, deegaanka Hirshabeelle waa. Galmudug waxaa keenay nabaday wax kala qayb qaadan maadaama ay ciidamada dowladda iskala tirsan yihiin oo sheegeen dowladdan ka mid nahay ay yiraahdeen ma tabaanan la joogo. Ayaga dowladda la rabaa macnaha inay ayaga arrintaas gacanta iskula qabtaan. Annagu ma lihin fulin, wuxuu sheegidaan leenahay. Waxaan dhihi karnaa war walaalow in laysdilo, inaan laysdilino la wada hadlaa ka fiicane aanu wada hadalno.
Galmudugga hadda la sheegaaba qaladaba faragelinta taasaaba ka mid a. Meesha ay wax ka dhacayaan waa Hiiraan, waa gobolka Hiiraan, mataban waa degmo Hiiraan ka mid ah. Xuduudda hadda wax la isku yeelayo howluhu ka socdaan oo dadka shacabka isku waxyeelaynayaana waa gobolka Hiiraan. Marka Galmudug wax shuqul ay ku leedahay ma laha, dadka dagaalama waa dad reer Hiiraana, meeshu waa gobolka Hiiraan, waa shacabka Hiiraan. marka taasaba faragelin galmudug haday soo galaan meesho ay yiraadaan reedan kuleenahay taasaba qalad oo faragelin faragelinta taasa kamida waxa kala jirta oo howlahaas ka qayb qaata ururka nabadiida ayaa jira oo barnaamijkoodu uu ku saleysan yahay shacabka loo xuleysiyo dadka wax garadka ah la dilo dhalinyarada oo dadka shacabka ah deegaanka reebaadiya ilmaha yararka oo laga aruriyo la yiraahdo madrasooyinka geeyayna la kaxaysto meel la geeyo kadibna loo isticmaalo ciidan iyo qarax iyo dhibaatooyinka kamida marka iyagaas laftooda colaada qabaailka waa dadka waa isku diraan si ay u helaan meel ay ka soo dhax galaan oo qolaba intay gaar ugu tagaan ay u yiraahdaan idinka idin la jira dhibaatada marka ururka al shabaabna waa qayb kamida arimahaas waa qayb kamida waxaan kula talinayaa dadkaas si toos ah in loo dhax galo dadkaas dad reer galgaduuda iyo dad reer maaragtay cadaada iyo dad reer gaalka ayaa midna maaha waa dad reer hiiraana in arintooda lagu galo si reer hiiraana waxna looga qabto arintaasna la xasiliya sidaasaan ka codsanaya
mas-uuliyadda
arrimo dheeraa la galay arrimo dheer ayaa la galay wuxuuna hadday arrintu qadkaaga ka baxdo horta ma wanaagsana in saa loogu sii dheeraado aniga dowladda federaalka waa aqaanaa waa maqlay waxay joogtaa xamar waxay joogtaa hirshabeelle waxay joogtaa galmudug ciidamadeeda ciidamada inaan isogolaynoon israbin horta waa iiko marka koobaad marka labaad shabaab meeshaasuu joogaaho xukumaahu saas yeelaaho waa maqlay laakiin faragelin uu meel geliyey ani ma arag intaan meesha joogan wax ka nabadaynaynoon dadka beelahaho dagaalanahay warkaalaya walaalayaal kala qaata colkiina kala ceshada aan lahayna aniga hadda nin shabaabaho taagan oo dhahaya war hebel soo dil iyo ma arag nagama la qayb qaadan ciidamada naga la qayb qaatay waxay ahaan ciidamada galmudug way joogeen kuwa hirshabeelle way tageen ismala diidanayn marka walaalkay haddii uu isagu yacni wax isdiidan uu arko meeshii ay ku habboon tahay in loo sheego hau sheego sidaasaan dhilahay asalaamu calaykum
ugu dambeyn maxaad ku tali lahayd si xal loo helo colaadaha deegaanka kusoo laalaabtay cismaan
anigu waxaan ku tarin lahay horto nimanka iyagaa nabadiidka bulshada waa ku milan yihiin waa ku dhex jiraan meel kastana waa joogaan dhibaato hadda iyaga aan ahayn oo maanta ummadda soomaaliyeed haysataa una ma jirto ummadda soomaaliyeed waxaa dila ama maaragta dhaawaca ama dhibka u keena ama isku dira ama ka dhex shaqeeya ama dhex socdo iyaga ummaddu inteeda kale nabad ayay raadinaysaa waxaa fallaagada ah oo geesta ka oo dhibaatada wadaa waa iyagaas waxaan kula talina marka waa ku dhex jiraano waan ognaho waa ku dhex milan yihiino waxbay u sheegaane in badan oo maaragtay warkooda qaadataana dadkii ku dhex jirtaahe waxaan qabaa nimankaas waanadooda iyo wax isku dirkooda iyo dhibaatadaay hurinaan shacabku ha ka digtoonaado nimanka maamulka gobolka jooga iyo maaragtay mas-uuliyadaha kale ee xilku ka saaran yahay arintaas na waxaan kula talina kana codsana in dadkaas si walaalnimo ah oo wanaagsan loo dhex galo lana nabadeeyo isku dhinacna loo jeediyo oo dad dhinac wada socdo oo dad nabadeed ay noqdaan intaas
naga waxaan nahay odayaal dhaqameed odayaal dhaqameedna dadkiisa inuu macnaha wixii fiican uu faro oo yuu xaqu leeyahay ma aha ha lagaa yeelo adiga soo jeedi soo jeedintaan leenna waxaan u soo jeedinaya dadka walaalaha oo ballanta loo kala dhigay oo ballantii yar xoogaa aan ka daanaha hawlo shaqo awgeed ee walaalaha ahay baryahana kala nabad qabay inay nabaddaas ku booriyaan ay qaataan nabaddana ha lagu dadaalo hana laysla qaado nabadaanaas la nuugale intaasaan u soo jeedinayaa
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waa tahay dhegeystayaal barnaamijkaasi dooda gaaban halkaas aynu kaga gudubna halkaad ka dhegeysaneyseen waa v o a markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a oo aad xiladan kale dhegeysataan zaare ciidla nuur ayaa inala socodsiineysa
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo aannu ku eegayno mid ka mid a ururada aan dawliga ahayn ee ay soomaalidu hirgeliyeen ee guulaystay amaba loodhan karo waxa uu gaadhay muddo 30 sannadooda iyaga oo ka shaqaynayay dhinacyada kala duwan ee horumarka bulshada hay-adda hafayooko oo ku bilaabantay aasaaska urur maxalliya oo ay bilaabeen dhallinyaro isku tagtay sannadkii 1992 waxay sanadkan buuxiyeen muddo 7 sanadood ah oo ay ka shaqeynayeen magaalooyin kala duwan oo ku yaala geeska Afrika. Muddadaasi waxa wax ka bartay kumanaan dhalinyaro ah oo haatan ku kala sugan daafaha dunida, qaarkoodna ay haatan madax ka yihiin hay'adda Hafayoko. Cabdiraxmaan Xaydiid oo ah guddoomiyaha hay'adda Hafayoko ayaan ka wareystay hannaankii aasaaska hay'adda Hafayoko iyo higsiga 7 sanadood kadib waxa ay ku fikirayaan.
Aad iyo aad baad umaasan tahay wasaaradda ILE, aadankaa mahadcelinayaad iyo C O E ba. Runtii Hafayoko waxa uu ahaa urur mutadawiciina oo dhalinyaro ay bilowday magaalada Hargeysa ka bilowday 1999-kii, xilligaas oo runtii duruufihii jiray ay adkaayeen waddankuna uu markaa kasoo baxay ama kasoo joogayay oo ah ku beegmay saliyii dowladii jamhuuriyadda Soomaaliya qaaday. Xilligaa magaalada Hargeysa runtii duruufo adag baa ka taagnayd. Adeegyada bulshada ee muhiimkaasi biyaha iyo caafimaadka iyo waxaas ma jirin. Magaalada runtii dad badan baa ka jiray, milyoonin badan baa runtii ku daasanaa iyo waxyaalaha lamid ah dadsoo runtii way hubaysnaayeen. Markaa dareenkaasun baa runtii sababay in dalinyaradaasi sii maadaan siidiyaan xaadufaan laga qaban karaa. Markaa halku dhigna waxaa noo ahay maxaa dadkaaga iyo dadkaaga u qaban kartaa. Markaa si mankaranashahay mutadaxnimo ah ayaa maaragtay hawsu bilaabantay.
Waan gartay tallaabada magaalada nadiifinteedii iyo ka qayb qaadashadii dib u dhiska dalka kadib maxay ahayd xaggad uga sii gudubteen?
Runtii waxaa taa noo xigtay in markaa maadaama dhalinyaradu runtii kala duwan ay isaga yimaadeen meelo kala duwan, qaar Muqdisho iyo yaca ka yimaadeen, qaar waxood jiki kasoo noqdeen, kuwa magaranshaha dhalinyaradii hubaysnaya markaa habka laga dhigay ahaayeen ay markaa shaqala-aanta ayaa runtii markaa aad u muuqanaysay. Kolkaa waxaanu ka fakarnay inaanu markaa aasaasno xarun lagu baro xirfadaha kala duwan ee markaa wax ka tari karayay baahidii markaa taagnayd oo ahayd dibudiska waddanka. Markaa xirfadaha waxay ila ku ahaa sida guryaha loo dhiso iyo wastaaradda, mijaaradda, alxanka, farsamooyinka caynkaasa iyo maamulka xafiisyada ayaa runtii aanu ku bilownay. Taasoo markaa runtii aad u najaxday. Ilaa maanta runtii dad fara badan ay ka qayb jeliyeen muddadaa 7 sanadood ah, ay dhalinyaro ka badan 20,000 oo maaragtay xirfadaha bartay kala duwan, kuwa hore iyo qaar dambe oo markii dib casri noqday oo technology-ga ayaa runtii suura galay oo magaranshaya. Markaa xagga dhalinyarada ayaanu runtii ku jihaysnayn. Xagga nabadiska iyo abaabulka saarka waddanka oo dhan bay markaa ku baahday Soomaaliland. Markii dambe xuduud ayay ka tallowday, joogta ayay mataqaanaa ka bilaabantay oo howlaha laga hirjiriyey siiba mataqaanaa dowlad deegaanka Soomaalida. Waxa kale oo markaa laga diiwaangeliyey waddanka Ingiriiska UK oo ay isna ka shaqeyso soka US dhowaadambe laga diiwaangeliyey. Markaa runtii hay-ad saas ayay u ballaarantay.
Waa garta marka imika hay-adda Hafayoko intee oo magaalo iyo intee oo dal ay xafiisya ku leedahay, ma noo sheegi kartaa sa shaqaalaha ka shaqeeya iyo habka maamulkeeda?
Soomaaliland beerta ugu xooggan tahay dhammaan gobollada oo dhan xafiisyay ku leedahay, Hargeysada ku leedahay, Booran ku leedahay, Burcaay ku leedahay, Gaabada Shaanood, dowlad deegaanka Itoobiya ee Soomaalidu joogto waxay Tirdhaba ay ku leedahay xafiis, Adisaaba ay ku leedahay, Jijiga ay ku leedahay. Barnaamijyaduna markaa runtii dhulkaas oo dhan waa ay ka shaqeeyaan.
Waan gartay.
Markaa saan ku sheegoo kale Ingiriiska iyo Maraykankana xafiisya ayaa jira.
Waan gartay. Markaa 7 sanadood kadib muxuu yahay higsiga Hafayoko, xaggee u socotaan?
Runtii sida aan markii ka dhawaajiyay waxa weeye waxaanu runtii ugu talagalnay 7 sanadood inaanu dib u eegno, waanu qiimeyno wixii soo dhacay ama waxqabadkii hay-adda, kadibna wixii maxaa laga baran karaa la isweydiiyo. Waxaa kasoo baxaa markaa loo isticmaalo dadkan in la wadaago oo ururada kale ay ka faa'iidaystaan, iyo umaduba anaga inoo noqoto gundig inaanu mataqaanaa mustaqbalka fog aanu markaa qorshayno. Waxyaaba runtii maskaxaan ku hayno soo baxay waxaa kamid ah in yani wixii wanaagsanaa ee 7 sanadood la soo qabtay la sii xoojiyo, isla markaana isdhexgalka gobolka wadamada ku yaala gobolka sida geeska africa la sii xoojiyo si markaasi loo fududeeyo arrimaha ganacsiga arrimaha malgalada sahayay ee wax ka qabashada duruufaha dabiiciga ee abaaruhu kamid yihiin iskaashiga bulshada maadaama dad xoolo dhaqata ay soomaalidu tahay xididahana mataqaan isugu gudbaan wadanka iyo mataqaana iyo biyaha ay daba galaan in markaas insocodkaas markaa uu fududaado waxaa kaloo runtii aanu maskaxda ku haynaa ama iska cadba arrinta ku saabsan dhalinyarada hadday tahay shaqagelintooda iyo hadday tahay mataqaanaa inay loo diyaariyo hogaaminta mataqaanaa mustaqbalkaba inaan markaa taana aanu aad u xoojino marka arrimahaasaan maskaxda ku haynaa masaaleen
cabdikariin axmed mooge oo haatana duqa magaalada hargeysa wuxuu ka mid ahaa aasaasayaashii ururka haafayoko waxaanu sharaxayaa xusuusta 30 sannadood ka hor sidii ay hawshan ku bilaabeen iyo caqabadihii hor yaalay
deberigaas iyo waqtigaa marka nimanka dib u celiyo maskaxda mar waxaan idhaahdaa jaamacadda haafayoko waa jaamacad baan idhahdaa waa jaamacad dammaantii aan wax ka wada baranay nin walibana xirfad iyo wuxu kala tegay buu meel la tegay marka ragganna inta badan wadaniyadda ku jirta jirkooda waxaa aabo u ah kusoo koritaan ay kusoo koreen deegaanka wanaagsan ee hafayoka la odhan jiray xaraf walbana oo halkaa ku yaallo hafayoka ka koobantayna taariikh baa ku suntan waxaana laga yaabaa imaka anigu markaan kaa mid dhogsoy hafayoka eego waa sida maar tifigu oo kale ayay wax iga dhex muuqdaan oo nolol la soo maray baa iga dhex muuqataa dalkoo la dhisay aa iga muuqataa wadanka somaliland meel aanan cag soo dhigin imay jirin waxaana laga yaabaa sawaynu ka fiicnayn iyadoo waqtigu iska adag yahay ammaanada lagu dhiibo sideedii dadka u gaari jirto dadka maarata waa la gaarsiin jiray marka wax yar baana loo dhiibi jiray sumcadda hafayokana waxaanu kusoo dhisnay unbay ahayd ummaddu maana aaminaysay
muddo kadib ururka haafayoko wuxuu u gudbay dalka etoobiya oo xafiisyo kala duwan ka furtay magaalooyinka jigjiga diridhaba iyo adisababa maxamed cilmi aadan ilka case oo ka mid a aasaasayaashii ururka haafayoko ayaa xilli uu ku sugnaa magaalada jigjiga ka waramay howlihii ugu horreeyey ee ay hay-adda haafayoka ka qabatay deegaanka soomaalida
haafayoko waa case study 30 sannadood jiray oo practicali wax looga baran karo sidee urur loo sameeyaa sidee saanfal looga shaqeeyaa sidee dad soomaaliyeed oo weliba dagaal ka soo baxay oo talomadii wixii ku taagan yihiin sidee u wada shaqeeyaan sidee qori isu dhiib hay-ad soomaaliyeed laysugu bedbedelaa sidee markaa waxay ka bilaabantay hargeysa jigjigaanu ka bilownay ta labaad shirkii u horreeyay xoolo dhaqatada waxaa lagu qabtay qabreexee laysaga gudba xadka waxaasoo dhan broses dheer buu ahaa injoona lamaba aqoon internetna ma jirin markaa waxaan u bareednay in aan u dhabar adeegno in dadka la baro waxa la dhahda organizationka wuxuu yahay
doctor bashiir cabdilaahi oo ah guddoomiyaha jaamacadda jigjiga ayaa isaguna sharaxaya isdhexgalka bulshada geeska africa iyo wax wada qabsigu faa'iidada uu leeyahay bulshada soomaalida
haafayoko waxaa la aasaasay 2009-kii ujeedooyinka loo aasaasay waxaa kamid a isku xidhka horumarinta aqoonta maamul wanaagga iyo dadkan walaalaha sidii ay wax u wada qabsan lahaayeen dadkii qarniyada dheer kala qoqobnaan jiray isdhexgalkooda iyo wada qabsashadooda iyo maanta heerka aan marayno sababo badan ama rool wanaagsan bay hay-adana ka ciyaartay mustaqbalkana insha allah anagu hay-adaha bahda waxbarashada haddaan nahay inaan sii xoojina ayaan diyaar u nahay hawsha
hay-adda haafayoko oo xafiisyo ka samaysatay wadamada britain iyo waqooyiga america waxaa inta badan xafiisyadooda gudaha iyo dibaddaba maamula dadkii ay tababareen amaba wax ka bartay ayaan muuse axmed haatan waxay ku nooshahay dalka kanada waxaanay ka mid ahay dhallinyaradii sanadkii 2000 ka qalinjabisay waxbarashadii aan tooska ahayn ee ay bixinaysay hay-adda haafayoko
waxaan ka mid ahaa dhallinyartii ka qalinjabisay sanadkii 2000 qaybta xisaabaadka iyo maamulka fursadna u helay inay haafayoko la sii shaqeyso 9 sannadood oo dambe kumanaan kun ila mida oo aan fursado u helin waxbarasho toosa ayay haafayoko runtii soo caawisay oo ay kasoo saartay xilli adag runtii nolosha soo dhistay waxaana leeyahay aad iyo aad ayaad mahadsantihiin abaal weynna waadi ku hayaa
sidoo kale hay-adda haafayoko waxay muddo dheer ka shaqeynaysay dhismaha dugsiyo cusub ama dayactirka iskuulo hore oo ku yaala tuulooyinka, calafka xoolaha iyo dalaga beeraha xilliyada abaaraha, iyo inay ceelal iyo baraaga ka qodaan dhulka oomanaha ah ee baadiyaha ah amaba ay ku nool yihiin dadka reer guuraaga ahi. Guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijkeenii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsantahay zaare cidla nuur dhegaystayaal. markana gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa dhinacii heesaha aynu ku yara nasanno heestani.
Thank you.
heesaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeenna galabnimo dhegeystayaal, anigoo Jamaal Axmed Cismaan idinla socodsiinayay tan iyo afarta galabnimo, tan iyo toddobada fiidnimo aan idhahda dhegeystayaal, mar kale intaan hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.